Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Вановска пита. И да, старт на Вановска пита е с първия гост Калоян Перков, който освен на председател на БСП София е и член на изпълнителното бюро на БСП по право. Добър ден и добре дошъл.
Добре заварили отново.
Заповядайте, ще видим дали добре заварили. Зависи какво ще ни съобщите.
По дрехите посрещат, по ума изпращат.
Добре ли сте облечен?
Не знам. Мисля, че е подходящо. След това имаме един важен форум с вице-президент.
Къде ще ходите?
В Руско-културния информационен център, в който под нейния патронаж ще има един празничен концерт годишния на един детски хор.
Забранена дума ли е Русия в България?
Не само, че не е забранена, но и дума, която по-често трябва да споменаваме, свързана с националните интереси, пък и това е важно и за Европа в този геополитически момент.
Уверен ли сте, че Европа безкористно цени Русия и императора на света, ще го нарека така, президента Путин?
А защо в един анонс от доста време насам вие питате политиката глупако? По-скоро можем да добавим икономиката глупако и интересите глупако, защото, както казват британците, няма вечни приятели, има вечни интереси. А Русия, заедно с Европа и ключови европейски държави, тези интереси ги разиграват, може би, векове наред.
С една дума, как може да определите посещенията две на Радев и последвалото на Борисов при Путин?
Ами, ако от гледна точка...
Една дума двете.
От гледна точка на това, което се случи 2009 година с започналото замразяване, особено с избирането на Плевнелиев, мога да перефразирам Остап Бендер, ледовете се топят, господа съдебни заседатели.
А да слагаме ли портокалите в кашоните, както казва Остап Бендер?
Не. Следващата важна стъпка е да видим как прагматично може да оползотворим тези две посещения, чисто икономически. Тъй като тук и интерес има и самата Европа. Нека да не си затваряме очите и нека да не си кривим душата, защото дълго време се опитвахме да слугуваме на нечи други мантри интереси и от голям шлем стана една малка каска, но все пак каре валета, вместо да го изиграем на всичко кос, го взехме на без кос, но за сега не сме капо. Това е положителното и трябва да направим така, че да излезем от този без кос, поне с нещо.
Сега сме с каре валета, казвате, аз бих казал с чифт валета. И те са два генерала. Може би са чифт Попова, всъщност. Генерал Борисов и генерал Радев.
Какво са им дамите?
Дамите? Едната подозряна дама, освен официалната съпруга на президента Радев, е вашият лидер Корнелия Нинова.
Да не забравяме и вице-президент.
Не, аз сложих нарочно в тази комбинация, защото вице-президента Иляна Йотова, помните как предупреди Радев, още преди да беше стартирала изборната кампания. Внимавай, Радев, перефразирам свободно.
Не случайно го казвам.
Да, ако не се съобразяваш така с политиката на БСП.
Не случайно го казвам. Но искам да ви кажа, че можеше по-добре тандема Радев-Борисов като държавници да го изиграе в Русия.
Не тандем ли са?
Казвам тандем от гледна точка на и български интерес и държавни интерес. Там няма политически различия, когато държавни интерес диктува да направим така, че да възобновим и да стоплим отношенията си с една велика държава, каквато е Русия. Радев беше първи, прокара един път, използва културата. След това правителството в лицето на премиера направи това посещение, където продължи с икономически проекти.
Като казахте културата, без заяждам, но ще използвам тази игра на думи, президента Радев много ли културно напада министър-председателя Борисов?
Разбира се, крушката си има опашка винаги. Нали? Разбирате, че това е като кокошката и яйцето. Кой е първи и кой е втори? Кое е първо и кое е второ?
Кой е крушката? Борисов с опашката или Радев е крушката с опашката?
В случая, като казвам, че можеха да го изиграят като тандем по-добре в полза на държавния интерес, мисля, че трябваше все пак взаимно да се информират. Или поне и министър-председателя да информира президента, че последва такова посещение, да стиковат определени тези или при посещението на Радев, който да прокара пътя
по-добре. А какъв сте правоверен защитник на издигнати от какъв комитет беше? Инициативен комитет за президент Радев, не ме прекъсвайте. Той
отиде ли да се информира и да съобщи на Борисов или поне на Теменужка Петкова, министъра на енергетиката, какви идеи има, че дори даже наименова и един поток с името Български поток?
Едва ли ние двамата с вас можем да бъдем посредници в този разговор?
Не имам на такава роля.
Нито можем, нито ни прилича, но мисля, че има достатъчно съветници около себе си в такива важни моменти да го правят.
Не ми се измъквайте. Питах ви защо нападате Борисов, а не критикувате Радев, че отиде и си прокара така в съзнанието един газ от български поток.
Аз нападам Борисов.
Не го нападам изобщо.
Вие ми задавате по подобен начин въпрос.
Ака ще ви нападам. Кой даде интервю и то доста критично, но дали аргументирано и дали по фактите, срещу другия. Радев срещу Борисов преди да замине Борисов часове преди да замине за Москва.
Все пак Радев е и държавен глава и нека да приемем един път завинаги, че този президент е по-различен от Плевнелиев.
Без съмнение, надявам се, моля ви, надейте, че ако и този е същия като другия, просто...
Европредседателството как мина? С активното участие на държавния глава или с пасивното? Беше ли редно това на фона на останалите държавни глави?
Питате ме като журналист или като избирател?
И като двете, както искате ми отговорете. Въпрос е риторичен, може и да не ми отговарят, задавам го в контекста на нашия разговор.
Радев има още много път да изърви, за да стане фактор в вътрешната политика и едва тогава във външната. Това е моят отговор.
Радев има конституционни правомощия. Това, че...
Чакайте, той и Плевнели имаше конституционни правомощия, с които направо нажежи до червено, както се изразих аз на изпроводяк, отношенията между България и Русия, до степен, че сега Борисов трябва да отива и да се мъчи да заличи
присъствието. А Плевнели, чий президент беше, чий министър беше, кой го издигна?
Да, вие много добре знаете като политик, че някой...
След пляскането на Дянков и заплахите от страна на Плевнелиев, не случайно ви цитирах Остап Бендер, защото ледовете започват наистина да се тупат.
Не защитавам Борисов, в случая никога не защитавам, но вие като политик вече с доста опит знаете, че много често възлагате надежди на някой от вашия екип, издигате го на съответна длъжност и той после се възема така в високото и се еманципира по свой си начин. Според мен диагнозата Плевнелиев е тази.
Ами, това не е оправдание.
Какво трябваше да направи Борисов? Да го импичне?
Не, просто ясно разграничение. И друга, и противна на политиката на Плевнелиев, говоря като линия на поведение.
Хитро.
Не хитро.
Вие ще разрешите, чакай сега, въпросът се едва веднага. Вие ще се разграничите ли от Радев, щом препоръчвате на Борисов да беше се бил разграничил от Плевнелиев?
Другата седмица ще има един важен дебат. Темата ще бъде въоръжаване.
Така?
Няколко милиарда. Самолети, кораби, така нататък. По тази тема Националният съвет вече има решение, помните, по време на председателството на Михаил Миков, който тогава каза по-добре 2 милиарда за социална политика, за образование и здравеопазване, отколкото 2 милиарда в този момент за въоръжаване. Беше на един консултативен съвет по национална сигурност при президента Плевнелиев. Тоест, на 10 юни, когато ще имаме Национален съвет, и една от темите ще бъде точно този въпрос. Разбираемо е, че президента като върховен главнокомандващ ще настоява, и той всеки президент нормално да го прави, да иска повече пари за армията, за укрепване на националната сигурност, което му влиза в правомощите конституционните. Въпросът е дали на този етап това въоръжение, тези пари отговарят на, като приоритети на първо място или има нещо по-важно.
Тоест, вие ми подсказвате, че на предстоящия пленум на 10-ти казахте.
Да, ще има различни...
Ще се разграничите от искането...
Не, казвам, че
не
ще има...
Не съм довършила, стига само вие сте говорите.
Не, казвам, че ще има дебат.
Така, но аз ви попитах, въпросът ми беше, ще се разграничите ли в нещо от Радев?
Все пак...
Разграничавате ли се в случая на този пленум, ако... Защото вие с този дебат нека си го има, но вие повторихте позиция на БСП от времето още на Михаил Миков, че искате повече социалност, отколкото пари в социалната сфера, отколкото в въоръжаването.
Така е, и ще има дебат за или против. Тоест, има два варианта. Или решението да бъде променено и да подкрепим при определени условия, или да си запазим позицията от онзи консултативен съвет, мисля, че беше през 2014.
Добре, да оставим генералите да се разбират помежду си, да видим БСП. На този пленум, доколкото знам, също ще разисквате и въпроса за ваша телевизия.
Да, така е. Ще ни бъде представена концепцията. Тогава всички членове на Националния съвет ще се запознаем отблизо с това, от тук нататък каква ще бъде медийната политика през призмата на тази не партийна, бих казал, телевизия, която има претенции да излезе извън партийното, което означава, че ще трябва да има и водещи, ще има и събеседници, които няма да бъдат само представители на партията, за да може наистина да има и дебат и да бъде по-интересно.
Може ли веднага нещо да ви попитам?
Може.
Аз съм един от аналитичните критици, не без основания, на политиката на БСП в момента и на лидера ви Корнелия Нинова. Дали ще дръзнете да ме поканите като гост водещ понякога?
Ако съм във функция да управлявам тази медия или да участвам в управително тяло, знаете моето добро отношение към вас, госпожо Беновска.
Не, аз не искам добро отношение, се опитам да разбера дали ще бъдете силни.
Тоест искате да имате...
Както обичам да питам, да имате ли предаване? Политически тестостерон? Нищо не искам. Имате ли политически тестостерон в тая телевизия? Наистина да не... Словословите БСП, Корнелия Нинова и вашата политика да бъдете обективни и критични и към себе си. Само така вие ще спечелите наистина зрителски интерес.
Знаете ли, ние сме толкова критични, даже прекалено критични, верно, на фона на останалите политически сили, че даже прекаляваме и се самоотравяме понякога.
Вие сте критични към самите Борисов, себе си. Но самокритични ли сте?
Към нас сме... Знаете ли, кое е по-лошо? Да те критикува опонента отвън или да те критикуват съпартийците? По-скоро второто.
Не, най-жестокия критика е сам на себе си, но...
Не може да ме разберете, защото не сте член на БСП, не сте вътре в партията, да, за да разберете какво е да те критикуват собствените, и тогава ще разберете, че външната критика е по-скоро погалване.
Кого критикуват собствените, че нещо не го забелязвам?
Вижте, по отношение на едно или друго политическо решение през годините, дали сме били управляващи или опозиция, в партията винаги имало доста остра дискусия и доста бурна на моменти. Това понякога е прекалено. Това понякога е прекалено и хвърляме доста енергия, вместо да хвърлим енергията в това какво алтернативно можем да предложим и за кое нещо може в
сещам си
политиката
нещо,
да
направи
БСП.
Сещам си нещо, което е любима тема напоследък. Корнелия Нинова, ако помните, когато встъпи в мандата си за председател на БСП, това беше преди 2 години и един месец почти, каза, че ще се отчита всеки месец не само пред вас, БСП, а и пред обществото. Аз до сега, поправете ме, ако бъркам, не съм била свидетел или да прочита на един нейен отчет пред БСП, така моли пред обществото. Тя вече, както казахме, 2 години и 1 месец е председател. Вие ще не ми казвайте сега, че на конгреса се случват тия отчети, но този пленум, що така не покажете наистина колко сте вътрешно самокритични, да я помолите да си подготвя едно отчетче.
Вижте, по същество всеки национален съвет, който се провежда, началото започва с анализ на политическата обстановка, с поети ангажименти, с нещо, което е свършено или поставени въпроси, или заети позиции. Така че това по принцип се прави, но ако говорим за чиста форма на отчет в писмен вариант, това се прави
края
на всяка казала, година.
Не, не дейте така бюрократично. Говоря за отчета, който би бил вдъхновяващ. Съвсем сериозно говоря. Ако тя успее, а тя умее, тя е добър ретор. Няма да отричат. Корнелия умее да хвана аудиторията. Ако тя успее така да сугестира вас, обществото, да ни убеди, че се води ефективна опозиционна политика, че се поставят на дневен ред важните леви теми, които са полезни за обществото, тогава може би наистина с по-малко подозрения, не случайно употребявам тази дума, ще се възприемат нейните, да не казвам, ежедневни, но може да са ежечасни понякога, критики към Борисов.
Вие говорихте за начина, по който тече политическия процес. Обърнахте се към 3 души в началото. Премиера, президента и председателя на Националния съвет на БСП. Може би много лесно се продава и се купува по-скоро подобен род новини, за които вие говорите. Помни ли някой, да напомня, предложението на БСП миналата година, юни месец, ще стане 1 година, в която искахме да актуализираме пенсиите на всички българи, а не да се задоволим само с минимални.
Е, добре, и накрая това се случи. Това е госпожо Беновска.
Това госпожо Беновска щеше да струва 100 милиона на бюджета, което означава, че тези 30% от обществото с актуализираните пенсии, чието пенсии са актуализирани последно в мандата на Станишев 2008 и то към един много по-нисък, два пъти по-нисък осигурителен доход, тогава за България, щеше да директно да има ефект върху икономиката, защото тези 30% от обществото, над 1 200 000 300 000 от тях са на прага на бедността. Тоест, нашия стремеж е да повишим жизнения стандарт. Нашия стремеж не е да кажем на богатите, я дайте повече пари, защото вие сте неправомерно богати, а да променим така системата, че да можем да затворим тази ножица, която всяка година се отваря между 20% най-богати и 20% най-бедни. Не случайно давам примера с великденските добавки. Колко милиони, колко ги получиха? Тоест, това е тревожно. Това е близо една пета. Една четвърт. Значи, това е проблем.
Искате ли да ви подпомогна малко?
Подпомогнете ме.
Вие, които въведахте плоския данък, БСП, искахте той да бъде премахнат и да се въведе друг вид. Имахте няколко предложения, сега няма да влизам в детайлите, но вероятно сте чул, че в 10 дни близо Българската академия на науките излезе с анализ, че плоския данък трябва да бъде премахнат. Ето, вие вече имате и подкрепа от научните среди.
Ще ви върна една година, година и половина назад в това студио, когато преди мен беше Пламен Димитров. И двата синдиката и Подкрепа и КНСБ неизменно стоят за тази идея за прогресивно подоходно облагане. Само, че тогава във вашето студио и от тях, и от мен чухте следното изречение. Че данъчна политика се прави в рамките на спокоен мандат, в рамките на по-спокойна икономическа обстановка, когато всички граждани са способни да възприемат и да анализират и да разсъждават върху това как променяме цялата данъчна система, а не само един данък. Промяна в данъчна система не означава да пипнем един данък и да го направим прогресивен и да кажем, че това е справедливо.
Да, това ще повлече много други промени.
Това ще има. Тук говорим за цялост на данъчна промяна с преки, с косвени данъци и всички.
Господин Парго.
От една година наблюдаваме протести, скандали и протести които са скрити зад завесата на Европейското председателство. Даже между другото, да видим какво ще се случи след 30 юни. Дали ще спихнат протестите или ще продължат още протестите?
Видяхте ли протестите, примерно в Полша или срещу Орбан, заслужени или не? Къде мога да сравнива тук нашите протести?
Сложете си ръка на сърцето и се замислете.
Къде ли ми е сърцето?
По повод това, сравнявайки с предишни мандати, толкова много недоволство, толкова за най-малкото хората излизат, за най-малкото. Хубавото е, че...
Това е, защото бих казала, тук премиера Борисов малко им даде повече елан, вдъхновение да протестират, защото той като протестира някои и двама да стои 70-200.
Аз не мога да повярвам на ушите си. Чувствате ли какво казахте? Премиера Борисов им разреши да протестират или не разреши.
Така ли казах?
Да.
Исках да кажа друго.
Не дейте се, пак е демокрация.
Лапс.
Връщам се към живковизма.
Връщам се назад, колеги, върнете обратно разкадровката. Започвам изречението от начало. Исках да кажа, ако съм казал разреши, това не сте било лапс. Исках да кажа, че той стана податлив. Двама души протестират, 200 души протестират и той казва демокрация, нека се изразят свободно мнението, дайте да видим какво да направим. И може би това, аз лично, изказвам мое мнение, според мен понякога не бива да отстъпва. Но съм сигурна, че в повечето случаи, в които отстъпи, това беше в полза на хората.
Вижте, мога да кажа за София специално, защото повечето протести, които се правят в София, са справедливи. Тъй като хората плащат данъци, плащат такси и очакват да получат обратно за сметка на тези данъци и такси.
В провинцията да не плащат.
Не, давам пример, защото все пак съм председател на София и общински съветник.
Не да забравяме, че сте общински съветник и сте председател на групата и на БСП в столичния общински съвет.
Да, и нашата роля като опозиция е да направим тази връзка между хората с техния проблем и тези, които в момента са управляващи, за да поставим и да натиснем управляващите да си свършат работата. Надеждите, които са продали на изборите, да могат да ги материализират. Това е и функцията, и ролята, която виждам и на нас като опозиция в Столична
Добре,
община.
Добре, ефективни ли сте вие в Столична община? Колко души сте между другото?
7 души, но като 17.
А колко са на ГЕРБ?
30 души.
30, значи вие сте една трета.
Не, вижте, да не ги гледаме една трета, въпросът е за ефективността.
Да, ефективност.
Не е важен размер, важно е ефективността на работа. Така мога да го кажа. Което означава следното нещо. Давам ви пример. В Мала Шевци имаше протест, ние го подкрепихме, поставихме исканията, внесахме ги в транспортна комисия, очакваме решението и разрешението на проблема. В Орландовци имаше поредица от искания, едното започна неговото изпълнение, свързано е с санирането на ДКЦ-то. Самоковско шосе имаше протест в Панчарево, поставихме го въпроси на АПИ на господин Дончо Атанасов, на транспортна комисия, част от тях е наш ангажмент, друг е на републиканска пътна инфраструктура, т.е. върви се към саниране. В Казичен имаше проблем с една пасарелка или с един подлез, тъй като хората прескачаха през околовръстното и заради голямата скорост често пъти ставаха фатални инциденти с летален изход инциденти. Поставихме въпроса пак и на АПИ, поставихме го и на общината. В момента се проектира, ще се изгради този път. Това е ролята на опозиция. Там, където управляващите са забравили, недогледали, нашата роля е ние да помогнем за неговото решаване.
Някоя, господин Паргов, някоя ефективна ваша инициатива не да играете ролята на стената в партията Склош и да отбивате топката, а когато вие сте активната ракета, която праща топката към стената на ГЕРБ в Столична община.
Ами, в четвъртък се случи. Незнайно защо, за пореден път така съпънения сериал с Младост отново беше на дневен ред в началото на сесията. ГЕРБ настояваха незнайно защо за един от заместник-кметовете, който стана заместник-кмет с решение на кмета Иванчева от ареста. Другият кандидат беше другият заместник-кмет, архитект Русев. Не знаем защо колегите от ГЕРБ заради тънки сметки държаха на този, така бих казал, привърженик или част от отбора на Иванчева заместник кмет. Ние, разбира се, заедно с патриотите имахме друго мнение, защото въпросът беше да се нормализира работата и самата администрация в Младост и самата администрация беше в кулоарите на Общинския съвет, протестирайки. И след дълги дебати и изслушване на двамата кандидати, се радвам, че ГЕРБ капитулираха пред силата и аргументите на разума.
Лекви термини. Ще ви стисна ръката предварително.
Защо?
И ще ви пожелая. Ами, защото вие вече водите предизборна кампания. Предстоят местни избори след година и колко ще бъде? Октомври месец? 4 месеца, примерно.
Госпожо Беновска, крайно време и без спе да се събуди, защото ГЕРБ не са справили тази кампания вече 10 години.
Ама те управляват бе, господин Паров.
Нашата роля на опозиция трябва да бъде активна. Опозиция е конструктивна.
Ама вие имате един много дълъг инерционен момент да преодолявате. Вие парламентарни избори, да напомня пак, ако знаете го наизуст, не сте печелили от 2009 година като партия. А в София кмет не сте имали от 1990 година, да мек до година ще станам 29 години.
Две неща. 2003 година БСП беше първа политическа сила, но не успя да управлява.
Да
напомня, 2003 година. Първа политическа сила.
Но това направихте коалиция.
Не направихме коалиция, останахме в опозиция, защото не можахме да формираме коалиция.
Не можахте да направите коалиция.
Тоест, избора на кмет и избора на общински съвет се правят заедно, но се измерват по различен начин.
Хубаво. От тогава, да речем, са минали 15, ще бъдат минали 16.
Но местните избори са проблем на цялата партия, не проблем на една или друга община.
Така да, но понеже вие отговаряте за София.
И се надявам да се подготвим, за да не допуснем Галича да стане нарицателно.
Имате ли конкурентно способна личност, фигура, по обаяние, по биография, бих казал, в управлението?
С кого?
С кого? Не сме
кандидата на ГЕРБ, който да е той.
Пандъкова, например.
А тя ще бъде ли кандидат за кмет?
Аз не мога да гадая кой къде ще бъде. Сега за сега тя е кмет на София. И тя е еталона и нивото, към което биха се стремили с някакъв... Аз не съм чула обсъждания.
Да ви поправя, след последната година исканата за първи път оставка, едва ли тя е еталона и витрината?
Кво?
след последната година това, което се случи в София,
да,
масовото недоволство, първия порода си протест края на миналата година, когато искаха за първи път оставката, случая с Дундуков, гражданите, които подкрепихме.
Които граждани вие подкрепихте, да ме заведохте там с канали. Помните, че ви обвиняваха, че ги водите вие.
За ръка ли съм ги водил?
Аз даже дойдох там маскирана сушанка и с яки и видях, че вие превалирате като присъствие.
Беше доста топло.
Аз обичам да ми е топличко, когато съм на протести.
Беше доста топло, не сте била с ушани.
Беше лошо времето.
Добре, няма да спорим. Валеш. Но след случая Дундуков, след протеста в собствения квартал, където живее госпожа Фандъкова, след протеста на всички крайни квартали, които са две трети от София, след сегашния проблем, който се задава с RDF инсталацията за оползотворяване на Бокука.
Какво ще скроите там?
Там мога да използвам за припа да го кажа пред вас и пред вашите зрители. Предлагам да направим един общ референдум, не да си играем всеки да търси да прави референдум, в който има три въпроса. Тезата и решението, което предлагат ГЕРБ, да се изгради в ТЕЦ София тази инсталация. Да. Това, което ние предлагаме като алтернатива в Яна на място до сегашния завод за отпадъци, като трета инсталация, така завършваме цикъла. Или третата опция, която предлагат зелени, демократични, там Българи, група 5, да има нова технология и да отложим изграждането.
Нали се сещате, че първо има финансиране за ТЕЦ София, второ вие за Яна не знаете откъде се вземат парите, а наместят ли се зелените и еколозите, тук почва да идва сянката на господин
Само да ви поправя Сорос. Финансирането и изграждане на инсталация, ние нямаме така противно нея на технологията, ние имаме
Искате да се пресе финансирането в Яна, така ли?
Инсталацията дали ще се направи в ТЕЦ София или в Яна, размерът е един и същ, не се променя.
Ние не водим в момента преди избора на бъд, но ще ви покажа специално интересно ми стана. Естествено, че вие сега ще търсите всички недостатъци на госпожа Фандъкова и ние като обективни хора тогава да кажем, че всеки има недостатъци. Аз това число, вие и всеки останал. Обаче, защо не отчитате, например, предимствата? Близал ли сте скоро в метрото или въобще близал ли сте?
Так му щяхте да ми вземете думите от устата,
за да кажа,
че не сме толкова злобни и безочливи и нагли, както често пъти премиера се обръщал ядосан към БСП, когато го е критикувала, защото управлението на Фандъкова със сигурност до този момент си има и своите достижения, и ползи за града, но със сигурност заради всички тези достижения, претенциите и заради влизането ми в Европа и за това да се чувстваме европейци, ние всички искаме да изглежда нашия град и по-европейски.
Добре, вие.
А не лично. Само по централните улици и в идеалния център.
Ще стигнем до периферията, вярвам. Тя работи постепенно и навлиза, но задавам един човешки въпрос, наистина, не партиен. Както подчертахте, аз не съм партиен член, никога не съм била и няма да бъда. Вие имате ли човек, или дори самия вие, можете ли, имате ли личност, достатъчно компетентна, достатъчно делова и достатъчно уравновесена, която да може да продължи да управлява София и да усъвършенства онези недостатъци, които вие споменавате.
Да, имаме, но защо няма да ги кажа сега публично? Защото като ги казах така, изпуснах няколко имена и впоследствие се завихри една полемика една седмица.
Чуха Георги Свиленски, Елена Йончева.
На част от тях се наложи да им се обаждат така водещи фактори от нашият опонент, да ги питат, абе верно ли е това.
Ама елиминирате ли ги сега, след като вече се изговоря? Георги Свиленски, Елена Йончева и кой беше третия?
Майя Манова.
Майя Манова, да. Та побеше
уникално. Но всичко това в момента не е на дневен ред, то се обсъжда, има и други кандидатури, така че когато му дойде времето, ще ги чуете всички. Но като казахте, имаме ли такъв? Давам ви един пример. София има 160 читалища. На времето на кмета Борисов му поставих въпрос и казах, бе, дай малко читалище да направим. Той каза, бе, сега ще правим спортни площадки. Да, по-видимо е, повече се радват, нали? Читалищата не толкова. Масово ходят хората.
Да,
по-голяма аудитория, точно така и по-видимо. В момента този въпрос се още стои 10-12 години по-късно и при госпожа Фандъкова. И тя не знам защо някакси не е приоритет.
Няма да запалите много избиратели с тия читалища, да ви кажа, ще запалите повече избиратели с детски градини, училища.
Знаете ли, че днес идвам точно от два такива празника, фолклорни, които са носители на българщината, на традициите. Читалището ще се срути в Лугорско. А там са събрали над 40 състава. Знаете ли колко пари трябва там? не повече от 200 хиляди. 200 хиляди на милиард и половина. 20 милиона за 100 читалища за една година работа. Ем ще подпомогне малките фирми строителни, които ще кандидатстват. Нали? Това ще бъде добре и за економиката.
За финала на шега ще ми позволите?
Елементарно.
Добре.
Но защо? Защо?
Една шега за финал. Аз тук на ваше дясно. Сега чака да влезе следващия събеседник. Това е един от най-успешните кметове в България. Живко Тодоров.
След госпожа Фандъкова, предполагам, ще кажа.
Казах един от най-успешните, ли ми казвайте какво да казвам?
Добре.
Кмет на Стара Загора. Сега като пътувате към събитието на вице-премиера Илияна Йотова, слушай...
Вице-президента,
много грешки днес към. А слушайте го по радио К2 в колата и трупайте опит.
Опит може да вземем от всякъде, стига, разбира се, да съвпада с нашите програми и виждания. Но добрите практики трябва да се затвърждават.
Няма да съвпада с вашите програми, но ще съвпада с... Интереса на избирателите, с желанието ви, наистина вярвам искрено, вие чак ще ме съборите с това силно ръкостискане.
Исках да ви доближа до мен.
Не се опитвайте да ме доближите. Доближете избирателите до себе си. Аз не съм ваш избирател.
Вие сте също избирател.
Благодаря ви. Дано да успеете в добрите си намерения.
Успех в интервюто с един от най-успешните кметове.
Ще видим. Слушайте го в колата и после ще ми кажете. Продължаваме нататък след кратка рекламна пауза, след Калоян Парго, БСП София, Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.